إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah Tabsirul Khalaq bidhabitil usulillati man khalafaha kharaja an manhajis salaf, karya Syekh Ahmad Muhammad As-Sadiq An-Najjar hafizahullahu taala. Ya, kita sampai pada halaman 20 paragraf kedua, perkataan, ada kutipan perkataan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau katakan menjadi kewajiban setiap mukmin untuk tidak berbicara dalam satu pun masalah agama kecuali sekedar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim atau seorang mukmin la yataqaddam baina yadaihi, lancang di hadapan Rasul. Ini, nyelonong ngomong duluan sebelum Rasul memutuskan. Bal yang durmaqal, namun seorang mukmin melihat apa yang Nabi katakan. Maka perkataan seorang mukmin mengikuti perkataan Nabi, dan pengetahuannya mengikuti perintah Nabi. Dan demikianlah para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan para sahabat, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan para imam atau para ulama kaum muslimin. Oleh karena itu tidak ada satupun dari mereka, sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang menentang nas, menentang teks wahyu, Al-Quran dan Sunnah, bima'kul, dengan hasil logika. Dan tidaklah mereka membangun agamanya selain dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arada ma'rifata syai'in ad-din, maka seorang mukmin jika dia ingin mengetahui satu masalah agama dan berbicara tentang masalah agama, maka dia melihat apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Faminhu yata'allam wa bihi yatakallam, maka seorang mukmin belajar dari ajaran Allah dan Rasulnya, mengambil ilmu dari ajaran Allah dan Rasulnya, wabihi yatakallam, dan berbicara dengan apa yang dikatakan oleh Allah, Allah dan Rasulnya. Wafihi yangdur wa yatafakkar, dan dia melihat apa yang dikatakan oleh Allah, Allah dan Rasulnya dan memikirkannya. Wabihi yastadil, dan dia pun berdalil dengan firman Allah dan Rasulnya. Fahada aslu ahlil sunnah, inilah hal yang sangat mendasar untuk menjadi ahlu sunnah, yaitu berbicara atau membangun agamanya dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. Lain halnya dengan ahlil bid'ah, mereka tidak menjadikan iktimat mereka, landasan pokok mereka, sandaran pokok mereka, fil batin, dalam realitas senyatanya, wa nafsil amri, dalam realitas sesungguhnya, mereka tidaklah jadikan pegangan pokoknya apa yang mereka dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hakikat senyatanya, pegangan pokok mereka adalah mar'auhu, ra'yu yang mereka miliki, pendapat, ide yang mereka miliki, awdhaquhu atau perasaan, intuisi yang mereka miliki. Kemudian jika mereka jumpai dalil mencocokinya, maka mereka pun akan membawakan dalil. Namun jika mereka tidak menjumpai dalil yang mendukungnya, maka pun mereka tidak peduli dengannya. Fa idza wajatuha tukhalifuhu, dan jika mereka jumpai sunnah itu menyelisihinya, maka mereka berpaling meninggalkan sunnah. boleh jadi tafwidon dengan melakukan tafwid, waharrafuha ta'wilan atau menyelewengkannya dengan kedok melakukan ta'wil. Fahadha huwal furqan, inilah pembeda antara ahlul iman dan ahlu sunnah dengan ahlul nifak dan ahlul bid'ah. Ya, maka fil batin itu seringkali maknanya adalah realitas sesungguhnya. Ya, fil batin artinya tidak sebagaimana sekedar penampakan. Yang dinampakkan boleh jadi kita mengacu pada Quran dan Sunnah. Itu yang nampak. Yang ternyata ada yang tersembunyi. Tersembunyi itu, ya itulah hakikat senyatanya. Hakikat senyatanya sandarannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, ahlul bid'ah tidak menjadikan Quran dan Sunnah, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai iktimat, sebagai landasan pokok, sebagai pegangan pokok. Namun mereka tidak menjadikannya adalah fil batin, dalam realitas sesungguhnya. Adapun yang dinampakkan, nah, adapun yang dipublish, ya, diflurkan. Maka yang dinampakkan adalah berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi yang jadi tolak ukur bukan hal tersebut. Namun yang jadi tolak ukur adalah realita. Dari mana kita tahu mana yang realita sesungguhnya? Apakah betul-betul dalil itu jadi landasan pokok? Manakala dalil tidak sesuai dengan ra'yun dan dzaukun, tidak sesuai dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan perasaan, mana yang lebih dia dahulukan. Dia merasa berat untuk mengatakan pendapat tersebut salah, ataukah dia berat untuk mengatakan itu salah. Kalau dia merasa berat untuk mengatakan pendapat dan perasaan itu keliru, maka pada hakikatnya dia lebih mendahulukan, dia tidak menjadikan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasannya. Namun landasan pokok dari ahli bid'ah adalah maro'auhu audzakuhu, ra'yun yang mereka miliki dan perasaan yang mereka mereka miliki. Sedangkan dalil itu dipakai kalau sesuai dengan ra'yun tersebut. Jika tidak ada, maka mereka tidak peduli meskipun tidak sesuai dengan dalil. No problem bagi mereka. Kemudian jika mereka jumpai dalil menyelisih pendapat mereka, maka boleh jadi mereka melakukan tafwid. Dalilnya diterima, teks dalilnya diterima, namun tafwid itu adalah menyerahkan makna. Namun maksudnya dan maknanya mereka katakan hanya Allah yang tahu. Ini yang jelas bukan sebagaimana makna zahirnya, bukan sebagaimana makna literalnya. Atau mereka mereka tidak membahas maknanya, namun mereka serahkan maknanya kepada Allah. Atau pilihan yang kedua, mereka tahrif. Tahrif artinya mereka bahas maknanya, nanti selewengkan dengan makna yang mereka inginkan. Oh, ini tuh maksudnya begini-begini. Namun kalau mereka blak-blakan kalau mengatakan kalau ini tahrif, tentu ini adalah perkataan yang sangat buruk. Oleh karena itu mereka mengatakan ini takwil. Kami melakukan takwil karena takwil itu lebih terasa indah. Kalau tahrif menyelewengkan, wah, maka jelas itu satu penyimpangan. Maka ahli bid'ah itu sesat bukan karena membaca Quran dan Sunnah. itu bukan sesat, bukan karena mempelajari Quran dan Sunnah, karena mereka bikin kaidah yang sesat dulu. Karena realitanya tahapannya bikin punya ide, punya pendapat yang itu dibakukan, tidak boleh dibantah, sedangkan dalil itu cuma sekedar penghias. Kalau ketemu dalil yang cocok, ya dipasang untuk menghiasi indah, supaya nampak indahnya perkataan yang asli buatan mereka itu sendiri. Jadi ahli bid'ah itu sesat bukan karena dalil, bukan karena dalil. Karena ya, dasar mereka marauhu au dzakuhu tsumma, apa yang ra'yu yang mereka miliki, setelah itu baru mereka cari dalil. Kemudian wa minal jadir bidzikri, dan satu hal yang patut untuk disebutkan di sini, bahasa yang dimaksud dengan ijma, bahasa ahlu sunnah itu berkata dengan Quran dan sunnah dan mengikuti ijma, adalah apa yang jadi ijma, ashabul quruni thalathah, tiga generasi awal Islam, al-mufadalah yang merupakan generasi unggulan, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Karena ijma mereka itulah yang terukur, dan pemahaman mereka itulah yang mu'tabar, yang bisa jadi patokan. Mengapa kesepakatan mereka yang terukur? Karena umat Islam setelah itu tersebar luas, karena ulama itu tidak mengumpul dalam daerah yang masih bisa terjangkau, namun sudah tersebar dengan penyebaran yang sangat-sangat luas. Maka memastikan adanya ijma satu hal yang sangat-sangat sulit. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ijma yang terukur, beliau mengatakan tariqah atau jalan ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti athar atau jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, secara lahiriah, secara batin dan zahir, dan mengikuti jalan as-sabiqunal awwalin, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali dalam iman, yaitu muhajirin dan ansar, dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yang mereka adalah mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan hidayah, min ba'di, setelah wafatku, pegangilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham, yang merupakan ikatan yang paling kuat. Hati-hati dengan perkara yang mengada-ada, maka setiap perkara yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Diatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi. Tirmidhi mengatakan hadisun hasanun sahihun, demikian juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban, kemudian Baghawi, dan lainnya. Dan di sini ada takhid yang panjang untuk hadis ini. Yang bisa kita baca di sini halaman, untuk takhidnya halaman 24. Hadis irbat, dan hadis irbat ini dinilai sahih atau hasan oleh sejumlah ulama, dan inilah sebagian perkataan mereka. Ini ulama yang menguatkan hadis ini. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kemudian Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam mengatakan wa hadza min ajwati hadis ahli Syam wa ahsanihi. Ini adalah hadis yang diriatkan oleh para ulama dari negeri Syam yang terbagus dan terbaik. Barawi mengatakan hadisun hasan. Al-Hakim dalam Mustadrak mengatakan waqad shaha hadzal hadis walhamdulillah. Di sini adalah hadis yang jelas sahih. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan hadza hadisun sahihun fi sunan. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa ghal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini bahasanya perkataan yang paling jujur dan paling benar firman Allah, sebaik-baik dan sebaik-baik huda petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih yu'thiruna, lebih mengutamakan firman Allah daripada perkataan selain Allah, min kalami asnafil nas, itu perkataan manusia dengan berbagai macam jenisnya. Mereka lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada petunjuk dan ajaran yang lain. Wa bihadza summu ahlul kitab was sunnah, karena prinsip-prinsip ini maka mereka disebut ahlul kitab was sunnah, kitab dalam pengertian ahlul Quran was sunnah. Wasumu ahlal jamaah, dan mereka disebut juga dengan al jamaah atau ahlul jamaah, karena jamaah di sini maknanya adalah al istima' bersatu. Kebalikannya adalah furqah, berpecah. Meskipun kata-kata al jamaah qatsara sungguh telah menjadi nama untuk sekelompok orang yang bersatu. Jamaah makna asalnya dalam bahasa adalah kondisi bersatu, bukan orangnya, namun kondisi bersatunya. Namun setelah itu mengalami perubahan dan pergeseran makna, jamaah menjadi pengertiannya adalah orang-orang yang bersatu. Wal ijma, dan ijma adalah landasan yang ketiga yang yuktamat alaihin, jadi pegangan pokok dalam ilmu dan agama. Wahum yazinuna bihadil usulil thalathah, dan mereka ahlu sunnah menimbang dengan tiga hal ini, Quran dan sunnah serta ijma, semua ma'alihin nas min akwalin wa a'malin, semua perkataan dan perbuatan manusia, baik perbuatan yang tersembunyi dilakukan oleh hati ataukah perbuatan yang nampak dilakukan oleh anggota badan, manakala perkataan dan perbuatan tersebut ada kaitannya dengan agama. Maka ahlu sunnah menimbang perkataan semua manusia dan perbuatan manusia ditimbang dengan tiga hal ini, Quran, apa dasar Qurannya, apa dasar hadisnya, adakah ijma' dalam masalah ini. Mereka tidak menimbang perkataan dan perbuatan manusia dengan perkataan Syekh Fulan dan Fulan, apakah ini disetujui oleh Syekh Fulan, disetujui oleh Ustadz Fulan. Nah, ini maka jadi tolak ukur bukan restu Syekh ini dan itu, restu Ustadz ini dan itu, namun ini ada dasarnya tidak, ini dalilnya apa. Maka itulah alat ahlu sunnah dalam menimbang, menimbang perkataan manusia dan perbuatan manusia. Wal ijma' alladhi yandabit, dan ijma' yang terukur adalah ijma' salafus saleh. Kenapa bisa demikian? Itu karena setelah tiga generasi tersebut kathrul ikhtilaf, perselisihan sangat banyak, dan ulama tersebar dengan penyebaran yang sangat-sangat luas. Waqad bayyana a'immatus salaf, para imam salaf, para ulama telah menjelaskan bahasanya landasan pondasi al-jamaah adalah tamassuk bima kana alaihi sahabat, berpegang teguh dengan agama para sahabat. Wa anna man lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a, dan siapa yang tidak mengambil agamanya dengan mengacu dari para sahabat, maka dia telah tersesat dan membuat bid'ah. Kemudian penulis Ihalah di catatan kaki menyarankan untuk membaca satu risalah, satu buku yang berjudul Faslul Maqal fi wujubi tiba'il salafil kiram, penjelasan rinci tentang wajibnya mengikuti salaf yang merupakan orang-orang yang mulia. Kita baca catatan kaki di halaman 25. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minal ma'lum, dan satu hal yang telah diketahui bidarurah secara aksiomatis dalam agama ini, diketahui secara pasti bagi siapa saja yang merenungkan Quran Sunnah dan kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan berbagai macam kelompoknya, ana khairul quruni hadhil ummah, bahasanya sebaik-baik generasi umat ini dalam amal, dalam perkataan, dalam keyakinan dan yang lainnya, mingkuli fadilatin, dalam semua hal-hal yang unggul, anna khairaha, bahasanya yang terbaik adalah al-qarnul awal, adalah generasi pertama, itu para sahabat, kemudian generasi selanjutnya para tabi'in, dan generasi selanjutnya para tabi'in. Kama tsabata dzalika ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal ini, min ghair wajhin, dan hadis tersebut memiliki sanad yang banyak. Wa anna dasnya para sahabat atau para salaf lebih utama daripada khalaf dalam semua hal-hal unggul, dalam masalah ilmu dan amal, iman dan akal, dalam masalah agama, agama itu ya bahasa kitanya lebih tepat adalah taqwa, wa bayan wa ibadah, dalam masalah kemampuan menjelaskan, dan dalam masalah ibadah. Wa annahum aula bil bayan likulli muskilin, dan merekalah orang yang paling berhak menjelaskan segala sesuatu yang membingungkan. Ya, inilah maka satu hal yang hadza hal ini, yaitu sahabat adalah orang yang paling unggul di tengah-tengah umat ini, la yadfa'uhu, tidaklah ditolak, diingkari kecuali orang yang kabara al-ma'lum bidarurah min dinil Islam. Kecuali orang yang sombong, tidak mau menerima sesuatu yang telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari ajaran Islam. Tidak ada yang menolak hal ini, bahasanya sahabat adalah orang yang yang paling unggul dari umat Islam, kecuali orang yang adallahullahu ala ilmin, orang yang Allah sesatkan. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa saja di antara kalian mau mengikuti orang lain, maka ikutilah orang yang sudah mati, yaitu para sahabat. Karena orang yang hidup la tu'man alaihil fitnah, tidak ada jaminan kalau dia tidak sesat. Belum terjamin kalau dia tidak sesat, karena belum diketahui akhir hidupnya. Ulaika, mereka yang dimaksudkan dengan man qad mat adalah mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit dalam mempersulit diri. Mereka adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalilah hak mereka para sahabat. Wa tamassaku bihatihim, dan berpeganglah dengan petunjuk mereka. Fa'innahum kanu alal hudal mustaqim, ya, para sahabat itu di atas petunjuk yang lurus. Selain Ibnu Mas'ud, ulama yang lain mengatakan, alaikum bi athari man salaf, adalah kalian berpegang teguh dengan athar dari salaf, ya, dari jejak salaf. Fa innahum ja'u bima yakfi wa ma yashfi, ya, yang mereka ajarkan adalah sudah mencukupi dan sudah memuaskan. Walam yahdus ba'dahum khairun kaminun lam ya'lamuhu, dan tidaklah terjadi setelah masa salaf khairun, kebaikan, kaminun, yang tersembunyi, yang tidak mereka ketahui. Maka tidak ada ibadah yang tersembunyi, yang tidak diketahui kebaikannya. yang baru muncul setelah masa salaf. Artinya kalimat ini mau mengatakan, seandainya itu satu hal yang baik, satu ibadah yang manfaat, maka sahabat salaf telah mengetahuinya sebagai satu kebaikan yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza demikian waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, tidaklah datang satu masa kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Demikianlah keadaannya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Fakaifa yahdus lana zamanun fihi al-khair fi a'dhamil ma'lumat wa huwa ma'rifatullah ta'ala, hadza la yakunu abadan. Fakaifa yahdus, bagaimanakah mungkin terjadi, bagaimanakah mungkin kita mengalami satu masa yang di masa tersebut terdapat kebaikan, diketahuilah kebaikan tentang a'dhamil ma'lumat, perkara dan objek yang paling agung, yaitu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah mungkin terjadi abadan sama sekali. Tidak mungkin akan terjadi satu masa kita kita mengenal kebaikan yang belum dikenal oleh para sahabat, dan kebaikan itu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. Oh, ternyata ada ibadah-ibadah baru yang diketahui sebagai satu hal yang betul-betul kebaikan, namun para sahabat tidak mengetahuinya. Waman ahsana maqala Syafi'i rahimallahu fi risalatih, dan betapa indahnya dan bagusnya perkataan Al-Imam Syafi'i dalam salah satu risalahnya. Beliau mengatakan, hum fauqona fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa fadlin wa kullu sababin yunalu bi ilmun aw yudraku bi hudan wa ra'yuhum lana khairan min ra'yina li anfusina. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, mereka para sahabat itu lebih unggul daripada kita dalam semua hal, dalam ilmu, dalam akal. Nah, tentu akal berkaitan dengan masalah agama, akal untuk mengetahui kebaikan dan mengenal kebaikan, wadin, dan dalam masalah takwa dan dalam masalah keutamaan, dan dalam semua sebab yang dengannya mereka, dengan sebab itu mereka mendapatkan ilmu. Boleh jadi teknologi untuk mendapatkan ilmu, kita punya teknologi yang lebih baik, dan tetap ilmunya tidak lebih top daripada ilmu mereka. Karena ilmu mereka ada di diri mereka. Nah, ilmu orang sekarang ada di laptopnya, nah, ada di bukunya, dan tidak ada di dirinya. Awyidruq bihudan, atau sebab-sebab yang dengannya mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Kata Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, pendapat mereka para sahabat itu lebih baik, pendapat mereka itu satu hal yang lebih baik untuk kita daripada pendapat kita sendiri untuk diri kita dalam masalah agama. Jika itu dalam masalah agama semuanya sama-sama tidak berdalil, sama-sama sekedar ra'yu, sama-sama sekedar ijtihad, dan masalahnya masalah yang sama, kita punya ijtihad-ijtihad baru, kita bisa menemukan pendapat yang baru, sedangkan sahabat telah membahasnya dan mereka pun telah berijtihad di dalamnya. Kata Al-Imam Syafi'i, ijtihad mereka itulah yang lebih tepat, dan itulah yang lebih maslahat daripada pendapat kita dan ijtihad kita untuk diri kita. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kalimat ini, di kalimat yang terakhir, seandainya ada satu perkara yang tidak ada dalil yang membahasnya, kemudian ada pendapat sahabat dan ada pendapat manusia setelah sahabat, maka kebenaran bersama pendapat sahabat. Dan Imam Ahmad kembali ke atas, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan usul sunnah ingdana, di kitab beliau usul sunnah, ini kalimat pertama di kitab usul sunnah beliau katakan, pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para atau praktek dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, atau sebelumnya Al-Barbahari nama aslinya adalah Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari Abu Muhammad, salah satu ulama yang terkenal wal-hufadz lil usul, ya, dan seorang yang sangat bagus hafalannya lil usul. Mula alam apa yang dimaksud dengan usul di sini? Mungkin yang dimaksudkan biasa hafalan itu berkaitan dengan hadis. Al-Mutqinin, dan seorang yang itqan hafalannya, seorang yang sangat bagus hafalannya, wa thiqatul mu'minin, seorang yang perawi yang thiqah, atau seorang yang thiqah, wafat tahun 329 Hijriah, berarti abad keempat. Beliau mengatakan pondasi yang menjadi landasan al-jamaah adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in. Karena sahabat itulah hakikat ahlussunnah wal jamaah. Sahabat adalah hakikat ahlussunnah wal jamaah. Maka siapa yang tidak mengambil agama menjadikan dari mereka, artinya tidak menjadikan mereka sebagai referen dalam agama, faqad dhalla wabtada'a. Maka dia telah tersesat dan pasti mengada-adakan bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat, dan bid'ah dan pelaku bid'ah itu finar, itu di neraka. Ya, dan berkaitan dengan kalimat perkataan beliau yang terakhir, kesesatan dan penghuninya itu di neraka. Maka wallahu a'lam, yang dimaksud dengan kesesatan itu di neraka, bukannya kesesatan itu kemudian dijasadkan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya adalah kesesatan itu jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka. Karena yang disiksa di neraka bukanlah kesesatannya itu sendiri, namun orangnya. Sehingga kalimat ad-dhalalah finnar, kesesatan itu di neraka, adalah kesesatan jalan menuju neraka. Bukannya satu, karena kesesatan satu hal yang abstrak, itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka, atau kemudian dijasadkan pada hari kiamat kemudian dimasukkan ke neraka. Namun tentu orangnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan kesesatan itu di neraka dalam pengertian jalan menuju neraka. Dan orang yang sesat di neraka jika Allah tidak memaafkannya. Jika Allah memaafkannya, dan kesesatannya bukanlah kesesatan yang mengeluarkan dari iman, maka jika Allah memaafkannya, maka dia pun tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan jika kesesatan itu tidak sampai membatalkan iman, maka di nerakanya pun tidak kekal dan tidak selama-lamanya, namun sementara waktu untuk kemudian berpindah ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lalu kemudian kekal di surga. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'ulima, maka diketahui, anna syiar ahlil bid'ah wa tarku intihali ittiba'i salaf. Maka telah diketahui bahasanya slogan ahlil bid'ah adalah tidak mau menisbatkan diri untuk mengikuti salaf. Maka syiar, maka ciri khas, kata Syekhul Islam di sini, syiar, slogan atau ciri khas ahlil bid'ah adalah menolak untuk mengikuti sahabat. ya, karena merasa bahasanya bisa lebih ber, ya, merasa dirinya bisa lebih berislam yang lebih bagus daripada sahabat. Ya, maka itu ciri khas yang membedakan antara orang yang ahlil bid'ah dan bukan ahlil bid'ah. Ya, tidaklah kita jumpai ahlil bid'ah yang betul-betul ahlil bid'ah kecuali menolak untuk mengikuti dan meneladani salaf dalam berislam. Orang yang masih punya semangat ahlus sunnah dengan tentu kadar yang bertingkat-tingkat sesuai dengan banyak hal, maka mereka akan mengakui bahasanya sahabat adalah orang pilihan, panutan dalam agama, adalah orang-orang yang unggul dalam kebaikan. Nah, ini dhabit yang pertama. Dhabit yang pertama yang menyebabkan seorang itu keluar dari ahlu sunnah adalah dalam masdar talaqi, dalam masalah sumber mengambil agama, sumber acuan dalam beragama. Maka ahlu sunnah jadikan sumber acuan dalam beragamanya adalah Al-Quran, sunnah Nabi dan ijma'. Dalam hal ini adalah ijma' ijma'us salaf. Maka siapa yang pada hakikatnya dia tidak menjadikan Quran dan sunnah sebagai dasar dalam beragama, namun pada hakikat senyatanya yang dia jadikan dasar dalam beragama adalah perasaan atau logika, maka dia telah keluar dari ahlu sunnah. Kemudian dhabit yang kedua, kaedah yang kedua, dan kapan seorang itu keluar dari ahlu sunnah sehingga tergolong sebagai ahlul bid'ah, maka poin yang kedua adalah masail i'tiqadiyah ul amaliyah jalilah alati istaharat inda ahlil ilmi bisunnah muwafaqatuha lil kitab wa sunnah wal ijma' wa yatu'afu bil usul. Adalah masalah-masalah akidah atau masalah-masalah amal, namun yang jalilah, yang merupakan tergolong masalah besar, yang terkenal dan tolak ukur terkenalnya adalah terkenal menurut para ulama tentang sunnah, bukan di orang awamnya. Dan tolak ukurnya adalah terkenal di antara para ulama. Kalau masalah tersebutlah yang sesuai dengan Quran dan sunnah dan ijma', nah, masalah semacam ini sering disebut, dikenal dengan sebutan usul ahlu sunnah. Maka siapa yang menyelisih ahlu sunnah dalam usulnya, itulah yang menyebabkan seorang itu keluar dari lingkaran ahli sunnah. Di catatan kaki yang ketiga terdapat perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa tentang beda usul dan furu', perkara pokok dan perkara cabang. Beliau mengatakan balil haq yang benar, pendapat yang benar, anal jalil min kulli wahidin min sinfain, bahasanya hal-hal besar dari masing-masing dari dua macam masalah agama, yaitu masalah akidah ataukah masalah amaliyah, adalah usul. Sedangkan yang detail-detail, yang jelimet-jelimet, yang rumit-rumit, itulah furu'. Maka berdasarkan perkataan beliau ini, maka ada usulul akidah dan ada furu'ul akidah. Dan ada usul masail amaliyah dan ada usul masail, ada furu' masail amaliyah. Dan hal-hal yang detail-detail baik dalam masalah i'tiqadi ataupun amaliyah adalah hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Jika mau tahu tolak ukur jalilnya itu apa, tolak ukur jalil, ini masalah besar, masalah besar, tolak ukurnya adalah apa yang disepakati oleh para ulama. Maka tidak ada perselisihan ulama dalam masalah usul, baik usul i'tiqad ataupun usul masail amaliyah. Masail amaliyah itu sama dengan fikiyah, masalah amal badan, ibadah. Perselisihan hanya kita jumpai dalam masalah furu', baik furu' akidah ataupun furu' fikiyah. Maka mengimani bahasanya adanya hari kiamat, adanya takdir, melihat Allah di akhirat, maka ini adalah usul. Sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, wajibnya puasa, wajibnya sholat lima waktu, ya, haramnya zina, haramnya khamar, meminum khamar, haramnya makan babi, haramnya menikahi ibu sendiri, dan seterusnya adalah masail usul, meskipun dia adalah masalah fiqhiyah. Kembali ke atas, faman khalafa aslan minal usul, maka siapa yang menyelisihi salah satu usul ahlu sunnah yang terkenal di tengah-tengah para ulama bahasan perkara tersebut sesuai dengan Quran dan sunnah dan ijma, maka dia telah keluar dari petunjuk salafus saleh dan dinisbatkan, dicap sebagai dinisbatkan kepada yang lain. Nah, sebab kenapa hukum keluar dari ahlu sunnah itu dikaitkan dengan usul ahli sunnah, tidak kemudian dalam masalah cabang-cabangnya, adalah karena masalah yang tu'adu usulan yang ternilai adalah usulan ternilai sebagai asal usul ahli sunnah, maka dalat an-nusus alaiha dalalatan wadihatan, maka nas dan dalil wahyu telah menjelaskannya secara gamblang, bayinatan secara jelas, hampir-hampir itu tidaklah samar bagi orang yang sibuk dengan ilmu, dengan sunnah. Maka Al-Quran telah menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan, hadis pun istafadat biha, populer dengannya, dan salaful ummah pun menyepakatinya. Dan jika satu perkara itu termasuk usuluddin, pokok agama, maka ini mengharuskan bahasanya dia termasuk perkara penting dalam agama. Dan Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya dengan penjelasan yang jelas, qati'an lil udhur, sehingga sudah tidak ada lagi alasan. Ya, karena perkara ini adalah min a'dhami ma ballahu ar-rasul, perkara terbesar yang ditablighkan dan disampaikan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penyampaian yang sangat jelas, dan Allah dan rasul menjelaskannya kepada manusia. Wa min a'dhami ma aqamallahu al-hujjata bi 'alal ibadihi, dan dia adalah perkara yang Allah sangat banyak memberikan dalil, membahasnya dan menyampaikannya kepada hamba-hambanya. Maka perkara-perkara yang besar dalilnya itu banyak, dalilnya banyak. Semakin gawat satu perkara dalam Islam, maka akan semakin berlimpah dalilnya. Oleh karena itu perkara yang paling banyak kita jumpai pembahasan tentang masalah tauhid itu demikian besar porsinya, berulang-ulang di berbagai tempat, di berbagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadza yarji ila aslin, penjelasan ini mengacu kepada satu kaidah, yaitu bahasanya Allah telah menegaskan segala sesuatu yang akan menyelamatkan dari kebinasaan, nassan qati'an lil udhr, satu penjelasan yang menyebabkan tidak ada lagi orang bisa beralasan kalau tidak tahu. Ya, maka Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang itu akan menjaga manusia dari kesesatan. Dan Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga sudah tidak ada lagi orang bisa beralasan saya tidak tahu, sehingga dia punya udzur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wama kana Allah, dan tidaklah Allah akan menyesatkan sekelompok orang setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka kecuali setelah yubayyin lahum ma yataqun, dijelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka perlu untuk menjaga diri. Itu menjaga diri dari kebinasaan dan kesesatan. Maka orang itu baru sesat dan Allah sesatkan setelah jelas bagi mereka, setelah dijelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka itu wajib, hal-hal yang yatakun, dengan yang mereka bisa menjaga diri dari kesesatan dan kebinasaan. Maka ayat ini menunjukkan At-Taubah 115, segala sesuatu yang merupakan mahalik, merupakan kebinasaan, telah Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Wa alai, maka berdasarkan itu, maka bid'ah yang seorang itu dinilai termasuk ahli bid'ah dan ahli hawa adalah mastara inda ahli ilmi, perkara-perkara yang para ulama sunnah telah populer di kalangan para ulama sunnah, kalau itu adalah menyelisih Quran dan sunnah dan ijma. Maka siapa yang terjumus ke dalamnya fawa min ahli ibtida', maka dia adalah ahli bid'ah. Maka dia keluar dari ahlus sunnah. Maka di antara contoh perkara yang terkenal menyelisihi, yang terkenal di antara para ulama, kalau itu menyelisihi Quran, sunnah dan ijma, adalah menyelewengkan nama dan sifat Allah. Menolak, mengingkari nama dan sifat Allah. Maka siapa yang menolak dan mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah keluar dari ahlu sunnah. Namun ini hukum perbuatan. Ini hukum perbuatan. Pembahasan tentang person nanti akan ada di belakang. Dan ini kita bicara tentang hukum perbuatan. Siapa yang menolak Quran dan sunnah, menolak nama dan sifat Allah, mengingkari nama dan sifat Allah, maka dia bukan ahlu sunnah. Wa takdzib bil qadar, mendustakan dan tidak percaya dengan adanya takdir. Maka kalimat generalnya, siapa yang mengingkari takdir, maka dia keluar dari ahlu sunnah. Tajwiz al-khurud an syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang punya anggapan boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir atau Khadir keluar dari syariat Musa. Siapa yang mengatakan adanya, siapa saja mengatakan adanya orang-orang tertentu yang boleh tidak terikat dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jelas bukan ahlu sunnah. Kemudian yang lain adalah sikap berlebihan dalam agama dengan memposisikan manusia sebagaimana al-ilah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga memberontak terhadap penguasa kaum muslimin meskipun zalim. Ini contoh dalam masail i'tiqadiyah. Dan sedangkan contoh dalam masail amaliyah, yaitu jadi tolak ukur yang menyebabkan orangnya keluar dari sunnah, maka mengingkari bolehnya dan sahnya ketika syarat-syarat terpenuhi mengusap khuf, maka dia mubtadi. Siapa yang mengingkari keabsahan mengusap khuf, maka dia mubtadi, karena ini adalah fikih khas Syiah yang mengingkari mengusap khuf. Maka perkara-perkara yang meskipun itu perkara amaliyah, bukan masalah akidah, namun jika itu telah populer sebagai di tengah-tengah para ulama sunnah, kalau itu menyelisih Quran dan sunnah, maka siapa yang melakukannya maka punya mendapatkan hukum general, dia bukalah dia mubtadi, dia ahlul bid'ah, dia adalah orang yang sesat. Maka siapa yang sepakat dengan nikah mut'ah misalnya, maka dia mubtadi. Karena sudah populer di tengah-tengah ulama ahlu sunnah kalau itu satu hal yang menyelisih Quran dan sunnah. Maka meskipun itu masalah fiqhiyah, bukan masalah i'tiqadiyah, bukan masalah akidah. Namun karena ini adalah perkara yang sudah populer di tengah-tengah para ulama ahlu sunnah, kalau dia adalah menyimpang dari sunnah. Kemudian di, kita baca catatan kaki di halaman 29. Perkataan Abul Abbas bin Taimiyah ketika menjelaskan masalah-masalah penting yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, bahasanya masalah-masalah yang penting, penjelasannya dalam Quran dan Sunnah sangatlah gamblang. Lakin hadza wa hadza, akan tapi ini dan itu, keduanya terkadang terjadi dalam perkara yang samar, perkara yang dakik, perkara yang rumit, karena ijtihad dari orangnya, dan mereka telah, dan orang tersebut betul-betul berijtihad, istafrahu, dia telah curahkan dalam masalah tersebut kemampuannya untuk mencari kebenaran. Wa yakunu lahu min ashab, akan tapi mereka memiliki pendapat-pendapat yang benar dan semangat untuk ittiba, yang yurmaru atau mayarmiru dalika, yang itu telah menenggelamkan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana waqa'a misla dalik, terjadi semisal itu pada sebagian sahabat dalam permasalahan cerai, dalam masalah faraid, masalah pembagian waris dan yang lainnya. Walam yakun minhum, akan tapi tidak terjadi dari kalangan para sahabat semacam ini, fi jalil umur wa jaliliha, untuk perkara-perkara yang jelas dan perkara-perkara besar. Li anna bayana hadza min ar-rasuli kana dhahiran bainahum, karena penjelasan tentang masalah tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah gamblang di tengah-tengah mereka. Maka berkaitan dengan masalah kesalahan, maka berkaitan dengan kesalahan, maka boleh jadi ulama itu melakukan kesalahan, namun dalam perkara yang khafi, perkara-perkara yang samar, perkara yang dakik, yang rumit, dan mereka melakukan kesalahannya karena ijtihad, dan mereka pun telah bersungguh-sungguh untuk berijtihad. Maka ketika mereka punya kesalahan dalam masalah-masalah semacam ini, maka ingat mereka punya sisi-sisi negatif dan positif yang menyebabkan kesalahannya itu lebur, tenggelam jika dibandingkan kebaikannya yang banyak. Maka contoh dijumpai dari kalangan para sahabat pun telah terjadi, dijumpai ada sahabat yang jelas-jelas salah, semacam dalam masalah tolak dan faraid, namun semacam ini tidak dijumpai dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gamblang, karena penjelasan tentang masalah ini telah begitu banyak dari Nabi, sehingga ulama sahabat tidak ada yang terjumus di dalamnya. Namun perkara yang dakik, perkara yang detail, maka boleh jadi dijumpai ada ulama yang punya pendapat yang keliru dan salah. Sufyan ibn Uyainah, dan beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Nama asli dari Abi Imran adalah Maimun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi, orang Kufah. Sufyan ibn Uyainah itu orang Kufah. Qala Syafi'i, Syafi'i mengatakan, aku tidak mengetahui satu pun yang lebih sekufu. Sekufu dalam artian lebih bagus minal futya untuk berfatwa minhu dibandingkan Sufyan ibn Uyainah. Wafat tahun 198 Hijriah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan pokok sunnah, usul sunnah ada 10. Ya, beliau mengatakan, namun yang dijadikan pelajaran di sini adalah adanya usul sunnah. Ataupun apakah usul sunnah itu cuma 10 poin saja? Maka fihi nadhar, ini satu hal yang kurang tepat. Maka as-sunnah asyarah, usul sunnah, yang tadi siapa yang menyelisihinya, maka dia mubtadi. Itu ada 10 poin. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Maka siapa yang 10 hal tersebut ada pada dirinya, maka istakmala sunnah, maka dia ahlu sunnah sempurna. Waman taraka minna syai'an faqad taraka sunnah. Dan siapa yang meninggalkan satu darinya, maka dia meninggalkan, keluar dari ahlu sunnah. Taraka sunnah. Dia telah meninggalkan ahlu sunnah. Dia telah keluar dari ahlu sunnah. Pertama mengimani takdir. Kemudian yang kedua lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Uthman dan Ali dalam keutamaan. Biasanya Abu Bakar dan Umar manusia yang lebih utama daripada Uthman dan Ali. Maka siapa yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar, maka dia mubtadi. Maka dia keluar dari ahlu sunnah. Sekedar mengatakan Ali lebih utama tanpa mencela Ali lebih utama daripada Abu Bakar tanpa mencela Abu Bakar, itu telah keluar dari ahlu sunnah. Karena pokok sunnah takdimu Abu Bakar wa Umar ala Uthman wa Ali. Maksudnya Abu Bakar dan Umar lebih top daripada Uthman dan Ali. Dan mengimani haud, adanya telaga bagi Nabi, mengingkari syafaat, dan syafaat yang jadi titik perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah adalah syafaat untuk ahli kabair, pelaku dosa besar yang mampir di neraka. Maka siapa yang mengingkarinya, maka dia keluar dari ahlu sunnah. Dan ini hukum apa? Hukum globalnya. Tanpa melihat nanti kasus per kasusnya, person-personnya. Mengimani mizan, mengimani sirat, kemudian meyakini bahasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan. Meyakini bahasa Quran adalah firman Allah. Meyakini adanya seksa kubur. Siapa yang mengkari adanya seksa kubur, maka dia mubtadi. Wal ba'ats yaumil qiyamah, mengimani adanya hari berbangkit pada hari kiamat. Kemudian tidak memastikan seorang muslim dengan pujian tertentu, memastikan dia adalah penduduk surga, si fulan adalah ahli jannah, kecuali orang-orang yang ditegaskan oleh Nabi sebagai ahli jannah. Ali Al-Madini, dan beliau adalah Ali bin Abdullah bin Ja'far As-Sa'di ibn Al-Madini Abul Hasan Bukhari, mengatakan aku tidak merasa lebih rendah di hadapan siapapun kecuali di hadapan Ali Al-Madini. Lahir tahun 161 Hijriah, wafat tahun 234 Hijriah. Beliau mengatakan sunnah al-lazimah. Dan yang beliau maksud dengan sunnah al-azimah adalah mantau kamina khoslatan, siapa yang meninggalkan satu saja, walam yakulha, dan dia tidak mengatakan atau tidak mengimaninya, maka dia bukan ahlu sunnah. Maka lazimah di sana, Pak, sunnah yang harus ada supaya seorang itu jadi ahli sunnah. Tsumma dzakar, kemudian beliau sebutkan sejumlah dari usul ahli sunnah. Ya, Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala mengatakan ashabul hadis dalam pengertian ahlu sunnah, semua mereka sepakat ana masya Allahu kan, bahasanya apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Wa malam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ini sama dengan mengimani takdir, dan bahasanya Allah lah pencipta kebaikan dan kejelekan, pencipta ketaatan dan maksiat. Ini masih bagian dari mengimani takdir. Dan sepakat bahasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan sepakat bahasanya Allah itu dilihat pada hari kiamat. Itu yang disepakati adalah yang di surga oleh orang-orang yang beriman. Wala taqdimi syaikhain, itu Abu Bakar wa Umar. Dan lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada yang lain, daripada para sahabat. Sepakat untuk mengimani azab kubur. La yakhtalifuna fi hadhil usul. Maka mereka ahli sunnah tidaklah berselisih dalam hal-hal di atas. Faman faraqahum fi syai'in minha. Maka siapa yang menyelisihi, berpisah dari ahli sunnah, tidak sama dengan ahlu sunnah dalam satu saja dari hal-hal di atas, maka ahlu sunnah akan nabaduhu, ahlu sunnah akan membuangnya, wabaghaduhu, membencinya, membid'ahkannya, dan jika maslahat mengharuskan mereka pun akan menghajarnya. Artinya apa? Keluar dari ahlu sunnah. Maka beliau katakan siapa yang tidak sepakat dengan hal-hal di atas satu saja, fi syai'in minha, tidak usah harus semua, cukup satu saja, maka dia adalah mubtadi, sehingga dia berhak disikapi dengan sikap ahli bid'ah, dibenci, meskipun kebenciannya bukan kebencian yang total, karena selama dia masih punya iman, maka ada sisi-sisi dibenci dan ada sisi-sisi cinta dan simpati karena keimanannya. Maka faqad dzakara haula'il a'immah, maka para mereka-mereka para ulama yang tadi kita telah kutip perkataan-perkataan mereka, mereka menyebutkan sebagian dari usul ahli sunnah wal jamaah. Maka di sini ada penegasan kalau semacam perkataan Sufyan tentang 10 hal yang Ibnu Qutaibah baca cuma berapa, itu adalah sebagian dari usul ahli sunnah, bukan keseluruhan usul ahli sunnah. Waqtaba alaman khalafah, dan mengkaitkan siapa saja yang menyelisihinya atau meninggalkan salah satu darinya, maka dia keluar dari ahlu sunnah, keluar dari sunnah dan ahli sunnah. Fakulu mas'alatin, maka usul sunnah ada semua masalah yang disebutkan oleh para ulama kalau ada ijma ahlu sunnah di dalamnya. Wadallat alaiha, dan nususul wahyain dalalatan wadihatan, dan dalil wahyain Quran dan sunnah menjelaskannya secara gamblang hal-hal tersebut, maka itulah usul ahli sunnah. Atau bahasa ringkasnya, usul ahli sunnah adalah segala sesuatu yang menjadi ijma kesepakatan ulama ahli sunnah. Ini telah ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah, di sini ahli sunnah bersepakat. Maka dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dan mendefinisikan ahlul bid'ah dengan perkataan beliau sebagai berikut. Semua orang yang menyelisih ajaran Al-Quran yang demikian gamblang, dan sunnah dan hadis yang demikian banyak, dan menyelisih apa yang jadi kesepakatan salaful ummah, dan dia adalah khilafan la yu'dharu fihi, dan dia menyelisihi dengan penyelisihan yang tidak bisa dimaklumi, bukan karena ijtihad, namun karena ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Fa'adha yu'amalu bima yu'amalu bi'alul bida'i, maka itulah orang yang mendapatkan perilaku sebagaimana perilaku yang diberikan kepada ahlul bid'ah. Itulah ahlul bid'ah yang mendapatkan perlakuan, yang berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai ahlul bid'ah. Ya, maka kalau di sini beliau membahas person. Karena ada kalimat khilafan la yu'dharu fihi. Maka ini berkaitan dengan person. Dia menyelisih ijma' salaf, menyelisih dari Al-Quran yang gamblang dan hadis yang demikian banyak. Khilafan la yu'dharu fihi. Dia menyelisih dan penyelisihannya adalah tidak bisa dimaklumi. Bukan karena ijtihad yang dimaafkan. Dan berarti karena sengaja. Yang bahasa lainnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Maka dialah mubtadi. Artinya boleh jadi ada orang yang menyelisih ijma', menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis. Namun hal itu karena ijtihad, salah dalam berijtihad. Maka perbuatannya tetap menyimpang, tetap adalah bid'ah, namun orangnya bukan mubtadi, sehingga tidak disikapi dengan sikap ahli bid'ah. Ya, kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan orang-orang yang menyelisihi kebenaran yang nyata dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu menurut mayoritas umat Islam terkenal dengan sebutan mubtadi. Masyhudun alaihim bidolalah. Mereka adalah orang yang mendapatkan vonis dan cap sebagai sesat. Maka siapa yang mendapatkan cap sesat dan cap mubtadi? Orang yang menyelisihi kebenaran yang nyata ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaysa lahum, dan mereka tidaklah di tengah-tengah umat, mereka tidaklah memiliki lisanus sedekin, pujian yang baik, tidak pula qabulun am, kemudian penerimaan yang luas. Maka beliau sampaikan bahasanya orang-orang yang ilmunya diterima luas dalam umat Islam, ketika mereka menyelisihi Quran dan Sunnah, maka posonya bukan mubtadi. Karena dengan diterimanya mereka dan tersebarnya ilmu mereka, menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang tulus dalam berislam, tulus dalam beriman. Oleh karena itu mubtadi yang betul-betul mubtadi tidak memiliki lisanus sedekin wala kubulin amin. Mubtadi yang betul-betul mubtadi, dia tidak kemudian semua umat Islam memujinya dan menerimanya. Adapun person yang demikian, maka seandainya menyimpang, maka itu penyimpangan kesalahan ijtihadi yang tidak mengeluarkannya dari Sunnah. Maka kekeliruan yang dimiliki oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh An-Nawawi, dan beliau adalah orang yang memiliki lisanus siddiqin. Semua orang memujinya, semua orang mendoakannya. Qabulun am, diterima oleh semua kaum muslimin. Tidak ada yang menolak ilmunya. Semua orang berutang budi dengan ilmu mereka. Maka penyimpangan-penyimpangan, maka orang semacam ini adalah indikator kalau dia adalah seorang yang tulus dalam berislam, tulus dalam beriman. Maka seandainya mereka punya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, maka itu perbuatan yang salah, pendapatnya yang salah. Namun orangnya pendapatnya yang bid'ah, ini pendapatnya yang menyimpang, namun orangnya tidak. Maka contoh yang disebut dengan ahli bid'ah, kemudian ahli dolala adalah khawarid, rafidah, qadariyah dan semacam itu. Wa innama yatanaza'u ahlul ilmi wa sunnah, para ulama dan ahli sunnah hanyalah berselisih dalam perkara-perkara yang rumit, takhfa ala aktsarin nas, yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bid'ah yang pelakunya terhitung sebagai ahlil bid'ah adalah perkara-perkara yang terkenal di antara para ulama sunnah, kalau itu menyelisih Quran dan sunnah, semacam khawarij, rafidah alias syiah, qadariyah yang menolak takdir, dan murjiah yang menolak kalau amal bagian dari iman. Oleh karena itu tidak semua perkara itu menjadi sebab sesatnya orang yang keliru. Tidak semua perkara kekeliruan itu menyebabkan pelakunya sesat. Inama madaru dzalika, yang jadi tolak ukur adalah manakala perkara tersebut adalah aslan min usul ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Ataukah tidak? Jika dia itu usul ahli sunnah wal jamaah, maka ini adalah penyimpangan yang membuahkan kesesatan. Jika tidak, maka tidak. Ya, Imam Ahmad pernah ditanya aman tentang orang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar wa Ali dan Utsman tidak mau membuat urutan. Dia cuma mengatakan Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman. Kesalahannya apa? Ali dulu baru Utsman. Abu Bakar dan Umar dan Ali dulu baru Utsman. Ingat, yang jadi usul ahlu sunnah adalah Abu Bakar dan Umar. Takdim Abu Bakar dan Umar. Nanti akan dijelaskan, kalau takdim Utsman ala Ali, mendahulukan Utsman daripada Ali dalam masalah kemuliaan, maka itu satu khilaf di antara ulama ahlu sunnah. Namun mendahulukan Abu Bakar dan Umar ada harga mati. Siapa yang menjelinya mubtadi. Siapa yang mengatakan Ali kemudian baru Abu Bakar baru Utsman, Ali kemudian Abu Bakar bin Umar, maka dia mubtadi. Maka Imam Ahmad ditanya tentang orang yang lebih mendulukan Ali daripada Utsman. Beliau mengatakan mayujibuni hadzal qaul. Saya tidak sepakat dengan pendapat itu. Saya tidak suka dengan, enggak cocok dengan perkataan itu. Lalu ada yang bertanya, fayuqalu inna mubtadi? Bisakah kita sebut orangnya mubtadi? Maka beliau mengatakan akahu an ubadiahu, aku tidak suka membid'ahkan orangnya. Albid'atu syadidah, bid'ah itu berat. Membid'ahkan orang itu masalah berat. Maka beliau tidak mengatakan mubtadi orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman. Kemudian ada orang yang bertanya pada Imam Ahmad, jika ada orang yang mengatakan Abu Bakar, Umar dan Ali wasakata kemudian diam. Nah, Abu Bakar manusia yang paling utama setelah nabinya, Abu Bakar, Umar. Setelah itu Ali. Setelah itu diam. Nah, dia enggak nyebut Utsman atau yang lainnya. Falam yufadil ahadan. Dan dia tidak mengunggulkan siapapun. Yaitu tidak mengunggulkan siapapun setelah Ali. Maknanya dia tidak mengunggulkan siapapun setelah Ali. Dia tidak nyebut Utsman atau yang lain. Maka beliau mengatakan la yujibuni aidan hadzal qaul, saya tidak suka dengan perkataan ini. Fa qul mubtadi, bisakah kita sebut orangnya mubtadi? Semangat sekali kalau orang langsung bahas mubtadi. Mubtadi enggak. La yujibuni hadzal qaul, beliau cuma mengatakan saya tidak cocok dengan perkataan semacam ini. Nah, kenapa Imam Ahmad semacam itu? Penjelasannya bisa kita jumpai di perkataan Ibnu Taimiyah di Aqidah Wasithiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan berkaitan dengan masalah pengunggulan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, hadil masalah laisat minal usul, perkara ini bukan usul ahlu sunnah. Alat yudhallal fi al-mukhalif, yang siapa yang menyelisih maka dia disesatkan. Inda jumhur ahli sunnah, menurut jumhur ahli sunnah, ini bukanlah masalah usul ahli sunnah. Lakin masalah alati yudullal al-mukhallif fiha, akan tetapi permasalahan yang menjadi sebab sesatnya orang yang menyimpang, orang yang keliru dalam masalah ini, orang yang menyelisih dalam masalah ini, dalam masalah Utsman dan Ali, adalah masalah khilafah. Siapa yang mengatakan khilafah Utsman tidak sah, maka dia mubtadi. Siapa yang mengatakan khilafah Utsman, kekhilafahan Utsman itu tidak sah, yang sah Ali, Utsman tidak sah, dia mubtadi. Tapi masalah mufadalah antara Utsman dan Ali bukan masalah usul ahli sunnah. Masalah khilafah, kekhilafahan Utsman itu sah, maka itu adalah usul ahli sunnah. Itu usul ahli sunnah. Non masalah mufadalah, masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan di antara para ulama ahli sunnah, sehingga bukan usul ahli sunnah. Kalau masalah mufadalah, mana kali yang lebih mulia antara Utsman ataukah Ali? Maka siapa yang tidaklah kita katakan sesat dan mubtadi, orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Meskipun pendapat jumhur ahli sunnah, itulah yang benar, Utsman lebih unggul daripada Ali. Namun yang jadi masalah usul adalah masalah khilafah. Dalam maka menjadi usul ahli sunnah, sahnya khilafatu Abi Bakar, sahnya khilafatu Umar, sahnya khilafatu Utsman, sebagaimana sahnya khilafatu Ali. Siapa yang mengatakan tidak sah, maka dia mubtadi. Siapa yang mengatakan khilafah Abu Bakar tidak sah, atau khilafah Umar tidak sah, atau khilafah Utsman tidak sah, dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia merebut sesuatu yang bukan haknya, maka dia mubtadi. Ini masalah usul ahli sunnah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan diumumkan besok pagi kita libur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.